Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
Soħbib tal-ġnien. Dħalna fl-ewwel xahar tax-xitwa Ġunju u għadna fi żmien ngħidlu jiena tad-distanza ġvera l-attenzjoni bejnietna u iva ħbib tajjeb għalina l-kol illi noħdu ħsieb u nobdu dawk ir-regolamenti kollha għax id-dinja għadha mdawra naqra waħda dawn l-affarijiet li sejrin bihom bil-mod il-mod imma bin-naqra n-naqra qegħdin nista' nibdew niltaqgħu ftit ma' xi ħbieb, però xorta dejjem ngħidilkom ħbieb għax dan nagħmlu jien stess aħslu ħdejkom iktar minn darba kull meta speċjalment toħorġu. Mela, ħalli naraw waqt li għandna dan il-ħin ngħidlu jien f'idejna li ngħaddu ġurnata wara l-oħra bil-qalbu tagħna dejjem biex naraw x'sejrin nagħmlu. Per eżempju, insemmi llum ħalli nagħtikom forsi xi ftit tedejjat għax għalkemm aħna l-ġnien nafu ħafna affarijiet jien kultant ngħid naf imma ħbib dejjem irridu narġgħu niftakru u rridu nkomplu nitalmu. Mela, indoor plants, pjanti ta' ġewwa. U li dan li sejra nibda bih ngħid għattulkom anke żmien qabel, hija storja illi intom tafu diġà illi sari bil-pjanti jew siġar żgħar jew stieli ta' ħafna kwalità li ngħidulhom indoor plants, mhux veru li dawn huma ta' ġewwa? Għaliex ħbieb dan intom diġà tafuh li l-ebda pjanta ma ġiet maħluqa għal ġewwa? Meta saret id-dinja u nieqaf hemm dwar din l-istorja, intom tafu daqsija u iktar minni. Però aħna n-nies nagħmlu minn kollox biex ngħixu man-natura. Dejjem irridu nittalmu. N-nies ta' qabilna dejjem għamluhom dawn l-affarijiet fil-fatt aħna nirrepetu dak kollu li huma tiġà għamlu. U danu sew ħafna ħbieb għall-moħħ tagħna l-kol biex dejjem jaħdem. Allura, ma' snin li għaddew, daħħalna il-pjanti fil-qsari fuq ġewwa tad-dar. Sirna nafu li irridu l-ħafna dawl iktar milli hemm fuq barra u xek. Irridu li l-kamra mhijiex imdalma. Tgħallimna li ma jridux il-ħafna ilma meta huma qegħdin jgħixu fuq ġewwa għaliex l-atmosfera ġewwa d-dar, ġewwa l-kamra fejn qegħdin ma nix ngħidu din hija differenti għal kollox minn meta qasrija bil-pjanta qiegħda tgħix fuq barra.
Allura Doris, xi pjanti huma tajbin biex jitpoġġew fuq ġewwa tad-dar?
Mela, l-ewwel ma sejra ngħid hawn nagħtikom lista ta' pjanti li wieħed kapaċi jkabbar fuq ġewwa tad-dar. Nibda bil-peace lily jew ngħidulha wkoll Madonna lily, spetifilium kemm min sabiħa din, verament tajba biex tidħol fuq ġewwa tad-dar. Il-mother-in-law tang jew snake jew lizard plant din l-istess pjanta li wkoll bl-Ingliż ngħidula sensivira fil-fatt qiegħda nisma jgħiduli illi mhux suppost nibqgħu nsejħulha mother-in-law tang imma aħna l-Maltin xorta nsibuha din hux vera u nitqgħu daqsxejn bejnietna. Imma pjanta tajba ħafna ġewwa uffiċċini qiegħda nara kif ukoll fil-ħwienet il-kbar u iva fid-djar tagħna l-kol. Il-galletti li aħna tant inħobbu ngħidulhom anke Malta kif kollha il-kol kemm aħna kien ikollna xi waħda ġewwa l-intrata. Però qogħdin ukoll bl-Ingliż ngħidula ligjularja biex forsi tkunu f'xi nies li tarawha bil-miktub. Il-cast iron plant jew ngħidula bħala l-espedistra u oħrajn tajba ħafna għal ġewwa huma is-singonium, ir-rampila l-spider lily. Jew ukoll it-tursin il-bejl maiden hair ta' fuq dan jikber fuq barra fejn ikun hemm l-umdità U pjanta bħal din verament sabiħa li żommuwa ngħidilha jien fil-kamra tal-banju ferna hawnhekk kif palma tafux vera l-atmosfera tkun iktar friska. Issa kwalità wkoll tal-palm li impossibbli li nsemmilkom ismijiet ta' l-lista hija twila l-ħafna. Immem dik li ngħidu l-parler palm li fil-fatt il-kelma hija tawila għexila mill-antik iddaħluhom fuq ġewwa. U anka l-Kentia palm, jekk ikollok post fejn tara l-ħafna dawl, sabiħa ħafna din għall-ġewwa. Issa nkompli nagħtikom il-parir ieħor huwa li intom stess tesperimentaw bil-ħafna pjanti li intom għandkom. Taraw fejn tpoġġuhom u kif tiġat fil-bidu dawl irridu dawl u ftit ilma. U bekk taraw intom li ma pjanta jew pjanti għandkom li anqas aħna biss ukoll kultant narawhom fil-ħwienet jew fin-nesris li jgħidulek indoor plants. Tistaġbu jekk issa sejra nsemmilkom waħda li jiena stess għandi fuq ġewwa ilha mill-inqas 3 snin hija l-agavi. Tgħidu li x'jiġifieri l-agavi din trid ix-xemx, trid l-isħana ta' barra tas-sajf. Hemmhekk l-iktar li tikber. Iva ħbieb, esperimentajt b'din il-pjanta, tarawhom kemm jikbru kbar, esperimentajt bija u verament qiegħda tikber ilha 3 snin u sikwejt innaddafa u nfarfara għaliex għalija din issa saret pjanta ta' ġewwa. Intom stess araw x'għandkom u tesperimentaw skont il-pjanti li intom għandkom. Jekk taraw li daħħaltu pjanta ġew qasrija u ma tridx tieħu arġgħu bil-galbu tagħkom uħorġuha barra u ppruvaw xi pjanta oħra. Hawnhekk inħalli f'idejkom.
Doris tissuġġerixxi xi postijiet partikolari fid-dar fejn wieħed jista' jipprova jpoġġi l-pjanti.
Issa tagħmluhom fil-ħoġor tat-tieqa jekk intom tridu. Imbasta x-xemx li ma tkunx li tilħoqhom mhux vera minn wara l-ħġieġa. Tistgħu tagħmluhom fuq xi gastra sabiħa fis-salott li għandkom jew fuq il-mejda tal-ikel narġa' ngħid imbasta x-xemx ma tilħaqhomx minn barra imma ddaw fil-kamra jrid ikun għax dan tant irriduh. Ċerta wkoll li taħt il-qasrija li forsi jintom għandkom fuq xi gastra sabiħa din trid il-platt biex ma jaqa' xejn flat hawnhekk inħalli f'idejkom naf li dan intom tafuh. Anka palma tilkom fil-bidu, fil-bathroom sux vera, semmejtilkom il-maiden hair, dik li nejdu l-attursin il-bir, raw oħrajn bħale ram il-filla dendro, jew inkella devils ivy nejdu l-din ukoll. Iva, ibqaw intom esperimentaw u waraw kif imorru fl-atmosfera li għandkom f'dawn il-kmamar. Ħaġa sabiħa wkoll u li dan jiena tant inħobb nagħmel u nispera li intom tagħmluh ukoll, araw intom hemm x'għandkom fil-ġnien, ħudu l-cuttings, il-qatiet li intom għandkom. Għamluhom fil-vażetti jew fil-vażun li naqra sbieħ ħalli dawn irrabbu l-ilma. U tistaġbu ħbieb illi għax intom stess qegħdin taraw li darba ta' kultant ukoll inti tbiddel dak l-ilma biex dejjem ikun nadif u friż. U tistaġbu kif dawn il-cuttings li jintom għamiltu ġa dan il-vażun bl-ilma itallaw il-ġdejt, itallaw il-weraq u għawnet sejra nsemmilkom pjanta tant sabiħa li taraw anka l-eru iduru f'dak il-vażun, il-singonium bil-Malti din ma nafx ngħidula imma fija weraq kbir kollu bl-abjad bl-aħdar issa iż-żminijiet tal-lum insibuhom anka bir-roża. Tagħmluhom fil-vażetti bl-ilma taraw l-eru u taraw il-weraq sbieħ ħerġin minnhom u hawnhekk imbagħad qegħdin ngħidulhom indoor plants. Ħaġa wkoll li nfas parkom biex meta dawn iva qegħdin jidbru fuq ġewwa li ma tħalluhomx fejn il-heaters li jista' ma nixxi ngħidu daħalna fix-xitwa deħlin. Il-għaliex fejn ikun hemm il-heaters, il-weraq tal-pjanti tal-indoor plants qegħdin jikbru fl-ilma jew qegħdin jikbru fil-qasrija bil-potting mix li jintom għandkom. Allura hawnhekk issa sa joħdu ngħidilha jien kedda minħabba l-isħana ta' ċertu heater. Tarawhom inti għaliex intom il-weraq tmissuhom x'intiġu li tnatfuhom illi jkunu bħal donnhom għandhom xi naqra ta' ħarqa fil-ġnub tagħhom li inti tgħid dawn qegħdin jinxfu il-għaliex ikunu sħan il-ħafna. Umbat ma nixi najdu wkoll meta jkun is-sajt ikollok il-fannu x'vera jtija mġew, allura ngħidlek ukoll dan ma jħobbux. Meta inti għandek pjanta ġewwa qaslija li qiegħda tgħix fuq ġewwa, allura l-parir tiegħi hu issibilha l-post fejn hi qiegħda u tħallija tieħu ħsieb tagħha n-nifisha. Fil-fatt inkompli ngħidilkom dwar il-pjanti ta' ġewwa, għaliex dan għamiltu żmini lu stess jien u mit-tagħlim tiegħi stess, mill-ħażin tiegħi stess ngħidlu jiena tagħlim ta' tajjeb. Allura, meta naraw ġurnata ta' xita u dan naf li hawn il-ħafna li għadna nagħmlu għad-dil-biċċa xogħol, kont jien l-ewwel waħda, naqdu l-qasrija pereżempju noħorġu ħalli tieħu u tinħasel bix-xita minn barra u tieħu koċċilma. Hawnhekk bib ngħidilkom il-kedda kbira l-istrapass li qegħdin nagħtu lil din il-pjanta f'dik il-qasrija. Il-għaliex kienet ġewwa fil-post tagħha sħuna ideali fejn qiegħda tikber, f'daqqa waħda ġbarnija ħadnija barra kesħet fil-weather fit-temp ta' barra li jista' huwa kiesħa, l-ilma tax-xita kiesaħ fuqha, badnija l-għada warġajna daħħalnija. U ġilli sib li anka jiena għamiltu dan insejnija xi ġurnata jew tnejn u toħroġ ix-xemx fuqha. Kedda u wara kedda. Imbagħad nibdew ngħidu jien l-ewwel waħda kont ngħid għala l-weraq qegħdin jisparu.
Allura kif qed tagħti parir int, Doris, l-aħjar li nieħdu ħsiebhom minn ġewwa flok minn barra u xek?
Ħbieb ngħidilkom dan parir tajjeb, meta l-qasrija tal-indoor plant qiegħda tikber fuq ġewwa. Ħalluwa hemm tieħu ħsieb tagħha n-nifisha bl-għajnuna tagħkom. L-iktar li tista' tagħmel meta iva tkun ix-xita, tiġbor naqra ilma tax-xita inti stess, tagħmlu ġewwa fl-ixkun magħluq u darba ta' kultant tagħtija naqra minn dan l-ilma. Dak huwa l-iktar parir li jien nista' ngħidilkom rigward il-qasrija ta' ġewwa u x-xita ta' barra. Ibqgħu tesperimentaw bil-pjanti li għandkom. Dawn huma l-pariri li qiegħda nipprova ngħidilkom, tgħaddu l-ħin bil-pjanti li issa ngħidulhom indoor plant, jikbru barra fejn jikbru tippruvawhom ġewwa, speċjalment pjanti li intom għandkom jikbru daħs siġar kbar u jaraw il-ħafna del, jew jikbru fil-postijiet li għandkom fil-ġinin tagħkom stess fejn iva jaraw id-del, hawnhekk inti tgħid dawn huma ideali għal ġewwa għax għalkemm ngħidu għandna dawl fuq ġewwa dawl naturali li jidħol mitwieqi biex nitkellem hekk, inti tgħid allura huwa biżejjed biex jagħtihom is-saħħa li dawn huma għandhom il-bżonn. Rigward jekk talifx il-pjanti ta' ġewwa fil-qsari, hawnhekk iva jekk inti trid tagħtihom naqra Osmocote All Purpose jew inkella Osmocote for Indoor Plants. Illum issibu dawn jisom boċot żgħar u x'vera qarabot żgħar aħna ngħidulu fil-container u tagħmluhom kuċċarina kultant fil-wiċċ u meta jgħaddu xahrejn forsi tgħid inti ħa narġa' nagħtihom daqsxejn oħra daqs kuċċarina oħra jew anke jgħaddu tliet xhur. Dak il-qarabot, dak l-Osmocote, jekk missuwa bidejkom u tafsuwa bejn żewġ subajkom u tinfaqa f'subajkom tiġi qisha trab, allura spiċċa kollox minn ġewwa fija, ma fijiex iktar ngħidulu slow release, allura iva hemmhekk inti tittaġġa tagħtija kuċċarina oħra. Imma jekk dik innaqra boċċa ngħidilha jien Osmocote slow release li x'int missuwa bidejkom subajkom għadha qiebsa, allura tarġgħux talfu, tarġgħux tatuhom. Imma ħudu ħsieb għaliex pjanti indoor plants jagħmlu l-atmosfera fuq ġewwa tad-dar ukoll fil-kmamar tagħkom, fuffiċċini taraw intom fejn triduhom u x'vera anke hawn min għandu l-office ġewwa d-dar tiegħu, speċjalment fi żminijiet ta' dan ġranet ġewwa id-dar nagħmlu xogħol minn ġewwa d-dar. Hawnhekk intom tridu dawn il-pjanti biex iktar iferħukom. U kif dejjem ngħid ħbieb, komplu gawdu l-ġnien, għaliex il-ġnien huwa mistrieħ tal-moħħ, mistrieħ għal kulħadd. Grazzi u saħħa.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.